Каля 950 мільйонаў чалавек на працягу года міласэрнасці прайшлі праз святыя дзверы, адчыненыя ва ўсіх дыяцэзіях свету, распавёў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі сёння падчас прэзентацыі ў Ватыкане апостальскага ліста папы Францішка Мізерыкордія эт Мізера. Кажучы пра рашэнне пантыфіка дазволіць усім святарам адпускаць грэх аборту, арцыбіскуп Фізікела заўважыў, што папа не імкнецца змягчыць яго цяжар, але нагадвае, што не існуе такога граху, якога Божая міласэрнасць не можа дасягнуць і знішчыць, калі знаходзіць сэрца, якое каіцца і просіць аб прымірэнні з нябесным айцом. Ватыканскі іерарх лічыць, што ўнесеныя Францішкам змены будуць адлюстраваны ў кодэксе кананічнага права касцёла. Старшыня папскай рады па новай евангелізацыі адзначыў каштоўнасць дзейнасці місіянераў міласэрнасці падчас юбілейнага году ў многіх краінах свету. Галоўным чынам яна праявілася ў служэнні ў канфесіяналах. Арцыбіскуп Фізікела назваў працягнутай рукой братству святога Пія X рашэнне пантыфіка аб далейшым прызнанні сапраўднасці і годнасці прабачэння грахоў, атрыманага падчас споведзі ў святароў з гэтай супольнасці.